ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ድማኒ ገለ ሰባት ንእግዚኣብሔር ዘእዘዝዎ ነይሮም፣ ገሊኦም ድማ ንእግዚኣብሔር ዘይፈልጥዎ ነበሩ። ሓደ ድማ ንእግዚኣብሔር ዝፈርሕን ዘፍቅርን ዝነበረ ኣብርሃም ሽሙ ሰብኣይ ነበረ። ሓደ ግዜ ድማኒ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ንሃገርካን ንህዝብኻን ንስድራ ቤትካን ገዲፍካ ውፃእሞ ናፍታ ኣነ ዘርእካ ቦታ በሎ፣ ናፍታ ኣነ ዘርእካ ካልእ ዓዲ ድማ ክድ በሎ። እግዚኣብሔር ድማኒ ኣቦ ብዙሕ ህዝቢ ክገብረካ ኢሉ ቃል ኣተወሉ። ኣብርሃም ድማ ንእግዚኣብሔር ስለ ዝኣመኑ ኣቑሑቱ ጸኒፉ፣ ንብረቱ ጸኒፉ ተበገሰ። ኣብርሃም ድማ ንሰበይቱ ሳራን ንሎጥ ወዲ ሓውን ነቲ ዝነበሩ ንብረት ብምሉእ ሒዙ ተበገሰ። ናበይ ከም ዝኸይድ ዝነበረ ወላ ሓንቲ ኣይፈልጥ ነይሩ። ነገር ግን እግዚኣብሔር ናብ ጽቡቕ ቦታ ከም ዝወስዶ ኣሚኑ ይኸይድ ነበረ። ንዊሕ መዓልትታት ምስ ተጓዓዙ ድማ ከነኣን ናብ ትበሃል ቦታ በጽሑ። እግዚኣብሔር ድማ እታ ንዓኻን ንደቅኻን ዘረስተይኩም ርስቲ ድማ እዚኣ እያ በሎ። ኣሕዋተይን ሓተይን፣ ሕጂ ኸ እግዚኣብሔር ንሃገርኩም ገዲፍኩም ንዕርኽትኹምን ንስድራ ቤትኩምን ገዲፍኩም ውፁእ እንተበለኩም ሲ ምሰማዕኩም ዎ ዶ? ከምቲ ኣብርሃም ንእግዚኣብሔር ዝኣመኖ ጌርኩም ኣመንኩምዎ ዶ? ንእግዚኣብሔር ምስዓብ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። እግዚኣብሔር እውን ቀሊል ኢሉ ኣይተዛረበን። እግዚኣብሔር ግን ኩሉ ሻዕ ምሳና ከም ዝኸውን ቃል ኣተወልና።